Ahoz zabalik eta mutu utzi nau Ekaik. Elbarri, negar egiteko indarrik gabe. Ekai, nola liteke izena aldatzeko ausardia izan ondoren, zure burua eta zure izana aldarrikatzeko kemena erakutsi eta gero, erditik entzea. Nola liteke zure gurasoen babesa eta modioa, edo institutoko jendearen laguntza izan da, joateko erabakia hartu izana. Ez dago arrastoirik egin duzun egiteko, edo berdin du zein den arrastoia, zurekin nago. Eta ulertu nahi nuke zergatik ez duen ume batek bere gorputza onartzen. Ulertu nahi nuke zenbat balio duen sexu aldaketa batek. Zenbat balio du zure bizitzak genero disforia baldin baduzu. Zure sexuak egon ezina eta tristura jasan ezinagoa sortzen badizu. Krisi ekonomikoaren izenean kapitalismoak gu guztion salneurria finkatu du. Zenbat balio du bizitza seguro batek. Sektoreak gora egin du eta datozen urteetan telefono mugikorrak eta aplikazioak direla medio, aseguro konpainiek bestero bakoitzaren inguruko informazioa jasoko dute. Adibidez, kuota edo prima igotzeko erretzen hasi bazara edo bestelako arrisku praktika batean murgildu bazara. Edo besterik gabe, bizitza aseguroa ez kontratatzeko ezgaitasun handia baldin baduzu. Aseguro konpainien arabera, arrisku praktika da transexuala izatea? Eta minbizia pairatzea? Langabezian egotea arriskutsu alda? Zenbat balio du zure bizitza aseguruak bidaia patera batean egin baduzu? Gaur guztiok gara balizko beltzak. Horrela dio Akile Bembe, Kamerunen jaiotako filosofo erraldoiak. Bere liburuan topatu dut nire galdera guzti hauen erantzuna. Nekropolitika du izena. Eriotzan oinarritutako politika. Gaurko sistema politikoak irizpide ekonomikoak erabiltzen ditu sujetuen bizitzak sailkatzeko. Osasun sistemak ondo kalkulatu du bizitza bakoitzaren kostua. Zaharrek, gaixoek, pobreek kosto altuegia dute. Bizitza batzuek balioa dute eta beste batzuek ez. Osasuna negozio bilakatu denean, gorputz guztiek ez dute berdin balio. Eta errentagarritasuna bermatzeko ahulen heriotza erabil daiteke. Honela adierazi zuen Foucaultek, gizartearen kontrola ez da soilik ideologiaren bidez egiten. Kapitalismoan gorputza entitate biopolitikoa da eta medikuntza estrategia biopolitikoa. Non dago orduan laberinto honen irteera? Emakume baten liburuan aurkitu dut erantzuna. Empatia erradikala proposatzen du Clara Valverdek. Elkartasunetik aruntzago, erabateko empatia, lagun urkuaren tokian jartzeko. Gaur, neu naiz, Ekai.